workshop.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii La microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Premierul Filat, Partidul Liberal Democrat din Moldova, Iurie Roșca și Partidul Popular European.
Eu nu m-am întâlnit cu cei care fac parte din trecut.
Mitropolia Moldovei cere guvernului să nu dea zile libere pentru sărbătorirea Crăciunului pe stil nou. Dar ce cred oamenii de pe stradă?
Și o nouă pagină culturală. La început, buletinul de știri. Președintele interimar Mihai Ghimpu i-a spus unui înalt oficial american că Republica Moldova dorește să semneze un acord de parteneriat strategic cu Statele Unite. La o întrevedere avută astăzi cu Celeste Wallander, asistent adjunct a secretarului american al apărării, Mihai Ghimpu a spus că acest acord ar trebui să întărească dialogul politic bilateral, colaborarea comercial-economică și cea în domeniul securității. Un comunicat de presă al părții moldovene spune că proiectul acordului a fost transmis ambasade americane de la Chișinău. Premierul Vlad Filat spune că s-a consultat cu mitropolitul Moldovei Vladimir înainte ca guvernul să declare zi liberă pe 25 decembrie, când este sărbătorit Crăciunul pe stil nou. Într-un interviu cu Europa Liberă, premierul Filat a spus că este surprins că mitropolitul Vladimir s-a răzgândit.
A fost o decizie asumată, mai mult ca atât, a fost consultată cu mitropolitul Vladimir. Mă miră această schimbare în atitudine și în acțiune, fiecare cu interesul său. Ori interesul guvernului în cazul dat este să asigure în drepturi și libertăți, de ce nu, tot ce trebuie.
Mitropolia Moldovei a declarat ieri că este nedumerită de decizia guvernului care ar fi stârnit zarvă printre enoriași. Premierul Filat a mai spus în interviul cu Europa Liberă că în trecut Mitropolia Moldovei a fost implicată până peste cap în politica fostului președinte Voronin. Banca Națională spune că va folosi toate mijloacele la dispoziție pentru a menține stabilitatea leului, care s-a depreciat constant de la începutul lunii față de euro și dolar. Un euro costa astăzi 17,4 lei potrivit cursului Băncii Naționale, dar ajungea la 17,98 lei la casele de schimb valutar, un motive de îngrijorare sau panică. Curtea Constituțională din România a decis reexaminarea buletinelor declarate nule după turul 2 al alegerilor prezidențiale duminică. Decizia a fost luată în urma unei contestații din partea candidatului social-democrat Mircea Joană, care a pierdut alegerile în fața președintelui actual Traian Băsescu la o diferență de aproximativ 70.000 de voturi. Numărul buletinelor anulate se ridică la aproximativ 138.000. Țările din Uniunea Europeană au căzut de acord să ofere 7,2 miliarde de euro pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să combată schimbarea climei. Banii vor fi plătiți timp de 3 ani, începând cu 2010. Promisiunea a fost anunțată la o conferință de presă astăzi, la sfârșitul unui summit de 2 zile și pe fonul unei reuniuni internaționale la Copenhaga pe tema schimbărilor climatice. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că speră că alte țări vor contribui acum cu sume comparabile cu fondul european. Emisarul Națiunilor Unite în Afganistan, Kai Eide, spune că nu își va reînnoi contractul de 2 ani la Kabul atunci când acesta va expira în luna martie. Într-un interviu cu Associated Press, Eide a spus că nu își dă demisia, dar a confirmat că i-a solicitat secretarului general ONU să-i caute un înlocuitor.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți, doamnelor și domnilor, în permanență pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, s-a întors din Germania, unde a participat la o reuniune a partidelor de centru-dreapta din Europa. Domnul Filat a participat la Congresul Partidului Popular European, în calitatea sa de lider al Partidului Democrat Liberal. Domnia sa a avut întrevederi cu cancelara Germaniei, Angela Merkel, președinta creștin-democraților germani, cu premierul Poloniei, Donald Tusk, cu cel al Olandei, Jan Peter Balkenende și cu președintele României, Traian Băsescu. Printre șefii de state aflați la această conferință, ședință a fost și președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, și el reprezentant al unui partid de centru-dreapta.
La Bonn, unde a avut loc reuniunea, a fost prezent din partea Partidului Popular Creștin-Democrat din Moldova și liderul acestui partid extraparlamentar, Iurie Roșca, partidul domnului Roșca fiind parte a familiei Partidelor Populare Europene încă de acum 3 ani. Valentina Ursu a stat de vorbă cu premierul moldovean tocmai despre relația partidului său cu partidul domnului Roșca. Vlad Filat.
Eu nu m-am întâlnit cu cei care fac parte din trecut. La acest congres m-am văzut cu premierul Poloniei, m-am văzut cu cancelarul german, m-am văzut cu președintele României, cu premierul belgian, cel olandez.
Totuși v-ați întâlnit și cu un partid extraparlamentar condus de Iurie Roșca și cu liderul.
Eu nu m-am întâlnit cu ei. I-am văzut în sală, a încercat să comunice, eu n-am mers la acest congres să mă întâlnesc cu Roșca, m-am dus să mă întâlnesc cu partenerii noștri.
Să înțelegem că totuși Roșca ar insista ca această relație între cele două partide să se îmbunătățească?
Eu văd că dumneavoastră insistați foarte mult în a discuta despre cineva care face parte de trecut.
Prin declarația lui tirajată de Omega s-a înțeles foarte clar că el dorește
să facă ca jurnaliștii și alții să-i pomenească numele și încearcă să agațe de cineva care poartă energie și să reapară în atenția opiniei publice.
Da, vorbi de bine de PLDM și liderul.
Dar nu mă interesează pe mine ce vorbește el. Mine nu mă interesează opinia dânsului. Eu am un obiectiv foarte clar. Partidul Liberal Democrat din Moldova va avea statut de membru observator, cu statut de observator în Partidul Popular European până în luna aprilie.
Premierul Vlad Filat într-un interviu cu Valentina Ursu.
Dicționar european.
Dan Alexe vă propune astăzi o privire asupra Partidului Popular European și importanței sale pe scena politică.
Ar putea părea surprinzător că Parlamentul European, care a adoptat de-a lungul deceniilor o serie întreagă de legi ce au stat la baza acestui model unic al economiei sociale de piață, a fost în același timp întotdeauna dominat de formațiunile politice de dreapta. Ba chiar, părinții fondatori ai Europei, de la Jean Monnet până la Alcide de Gasperi, au fost cu toții conservatori, sau mai precis creștini-democrați. Adevărul este că în contextul politic al Europei continentale, creștini-democrații nu sunt un partid de dreapta în sensul, să spunem, britanic sau est-european al termenului. Paradoxul este însă doar aparent, întrucât creștini-democrații europeni au fost întotdeauna mai apropiați de socialiști în chestiunile sociale și economice. În asta, creștini-democrații se deosebesc de conservatorii britanici cu care au fost uniți o vreme, după cum se deosebesc cu totul de liberali. S-a întâmplat deseori ca Partidul Popular European, PPE, formațiunea care îi reunește pe creștini-democrați în cadrul Parlamentului European, să voteze alături de socialiști și împotriva liberalilor. Etichetele dreapta-stânga sunt astfel foarte nuanțate în contextul Parlamentului European. PPE este însă o grupare foarte compozită, care se străduie din ce în ce mai greu să-și găsească o linie politică coerentă. Contururile ideologice ale PPE-ului au devenit tot mai confuze pe măsură ce partidul a acceptat ca membrii unele formațiuni politice la rândul lor compozite de tendință mai degrabă neoliberală. Așa este Fidesz din Ungaria, coaliția lui Viktor Orban, Partidul Civic Democratic, ODS, al lui Václav Klaus din Cehia, care între timp a ieșit, sau Forța Italia, lui Silvio Berlusconi. Formațiuni politice ad hoc, create în jurul unor personalități al căror profil politic nu corespunde vechiului mesaj creștin-democrat. Klaus, Orban sau Berlusconi nu au în programul lor nimic creștin, ba chiar în cazul lui Berlusconi până și eticheta de democrat este discutabilă. Creștin-democrații se situau înainte mai degrabă spre centru-stânga. Italienii și noile partide est-europene primite în ultimii ani ca membri l-au făcut să se încline spre dreapta mai dură. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să citiți sau să ascultați și o relatare despre actualele probleme ale socialiștilor europeni. Iar la weekend, în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Bodnaru va discuta cu invitații săi despre evoluțiile de ultimă oră din cadrul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
Mâine, Valentina Ursu va căuta să vadă cum se descurcă moldovenii în actuala criză economică globală și dacă oamenii mai pot spera la bunăstare.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
În comentariul său pentru postul nostru de radio, analistul politic Vladimir Socor se oprește astăzi la ultimele evoluții politice de la Chișinău și la situația Partidului Comuniștilor Moldoveni.
În teatrul politic care a devenit Chișinăul, dar are Republica Moldova îndeopște nevoie de așa teatru, se joacă în aceste zile scena sinuciderii Partidului Comuniștilor. Aflat de 8 ani până mai ieri la putere, deținător chiar astăzi al majorității relative în Parlament și printre alegători, Partidul Comuniștilor se prăbușește ca efect al incompetenței propriilor lideri de modă veche, al manevrelor unui grup de tineri comuniști anticomuniști și mai ales deoarece puterea reală în stat și în societate îi scapă rapid printre degete, după ce Partidul Comuniștilor a refuzat șansa de a împărți această putere cu alte partide. Liderul partidului, fost până de ună șef al statului, Vladimir Voronin, nu și-a mai revenit din șocul emoțional și psihologic suferit la 7 aprilie. Și înainte de evenimentele respective, domnul Voronin dădea uneori semne clare de pierdere a controlului asupra emoțiilor și raționamentelor domniei sale. Din aprilie până astăzi, însă, asemenea indicii s-au permanentizat în declarațiile domnului Voronin. E evident pentru oricine că domnul Voronin a pierdut luciditatea și capacitatea de analiză necesare unui lider politic, fapt care frământă organizațiile locale ale Partidului Comuniștilor. Totuși, eșalonul superior al partidului mărșăluiește disciplinat în urma domnului Voronin pe calea spre marginalizare, etapa premergătoare dispariției politice. Abia săptămâna aceasta, domnul Vladimir Țurcan s-a oprit din acel marș, dar domnul Țurcan a fost numai tovarăș de drum, nu membru al partidului. Partidul ca atare rămâne dezorientat de pierderea majorității absolute și a puterii. Totuși, o fracțiune tânără la vârful partidului, sau foarte aproape de vârf, urmărește metodic crearea unui partid nou, chipurile adaptat stângii radicale moderne europene. În acest scop, fracțiunea menționată are nevoie de scindarea Partidului Comuniștilor în forma sa actuală, debarcarea elementelor vechi de tradiție sovietică și formarea unui partid de dimensiuni reduse, compact, flexibil, conform principiului leninist, luce, menșe, da luce, mai bine, mai puțin, dar mai bun, și controlat de ideologul acestei transformări. Dânsul se autointitulează comunistul anticomunist, o titulatură perfect îndreptățită de împrejurări. Totuși, puterea dânsului s-a bazat tot timpul și continuă să se bazeze pe influența personală asupra domnului Voronin. Afilierea preconizată cu stânga radicală europeană este însă pur și simplu fantezistă în condițiile Republicii Moldova. Până una alta, vedem în plină desfășurare transferul puterii de la fostele autorități la autoritățile recent instalate. Partidele Alianței pentru Integrare Europeană sunt beneficiarele transferului organizat al puterii. Se întărește mai ales partidul primului ministru Vlad Filat. Resursele administrative, aparatul guvernamental, controlul asupra mass mediei, înțelegerile neoficiale cu grupuri de interese și afaceri, rețelele clientelare, toate aceste avantaje ale puterii trec rapid din mâinile Partidului Comuniștilor în cele ale partidelor aflate acum la guvernare. Este un proces firesc, irreversibil, constatat și în multe alte țări. El se desfășoară deseori cu încălcări ale legii sau chiar în afara cadrului legal. Aceste fapte pot fi și chiar sunt criticate și uneori atacate în justiție. Dar procesul ca atare este irreversibil. El își urmează cursul. Acest proces va influența din plin rezultatul alegerilor parlamentare de anul viitor. Indiferent de sondajele de opinie publicate astăzi, transferul puterii va fi desăvârșit până la data alegerilor viitoare. pecetruind soarta Partidului Comuniștilor. Partidului i se oferise șansa de a se reforma în interior și de a participa la o diviziune a puterii, dar Partidul Comuniștilor a respins aceste șanse în mod repetat și a pierdut șansa definitiv. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Mitropolia Moldovei a cerut guvernului, printr-un comunicat de presă, să anuleze decizia de a acorda zi liberă pe 25 decembrie, data la care creștinii occidentali, inclusiv cei ortodoxi din Grecia, România și Bulgaria, sărbătoresc Crăciunul. Potrivit comunicatului Mitropoliei Moldovei, dependentă canonic de Moscova, decizia guvernului ar fi una, cităm, bizară și ar fi fost luată, cităm din nou, din cauza convingerilor unei minorități. Radio Europa Liberă a vrut să afle ce cred oamenii de pe stradă despre poziția adoptată de Mitropolia Moldovei și dacă vor sau nu să aibă o zi liberă pe 25 decembrie, Crăciunul pe stil nou.
N-ar trebui să o pună, pentru că omul trebuie să aleagă singur pentru el, nu Mitropolia Moldovei. Fiecare e liber, are creier, gândește și el hotărăște pentru sine ce e mai bine și ce e mai corect.
Catar ar trebui pe 25, pentru că să fim ca celelalte țări europene, dar dacă la noi se sărbătorește și pe 7, atunci fiecare persoană să aleagă cum dorește, nu trebuie făcut discriminare.
Mie pravoslavne și aici, mie creștile.
Eu sunt creștină ortodoxă, am fost botezată în copilărie. Nu pot să înțeleg cum putem sărbători în ziua de 25 decembrie, când cu toții suntem în postul Crăciunului. Exact aceeași întrebare i-am adresat-o zilele trecute părintelui. Cum putem sărbători în post? De ce Mitropolitul Vladimir tace?
Familia mea absolut este contra, pentru că așa este neamul nostru, că trebuie creștinism, adică pe 7 să sărbătorim Crăciunul nașterea Domnului Iisus Hristos. De ce nu își iau liber românii pe 7, ca așa simbolic, adică ca un fel de respect față de ortodoxi?
Eu strâng normal în
Nu am nimic împotriva faptului ca ziua de 25 decembrie să fie zi liberă. Ne mai odihnim și noi nițel. Eu însă oricum am să sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie.
Suntem o țară, suntem uniți și trebuie să fim așa mereu. Dar asta dă dovadă că nu este așa. Fiecare face ceea ce dorește. S-au permis lucruri care în țara noastră, cu părere de rău, ar fi dorit să nu fie.
Da, noi suntem pentru sărbătorirea acestei zile, dar totuși ar fi o singură sărbătoare bună. Ori această nouă, Crăciunul pe nou, ori Crăciunul pe vechi.
Dacă oamenii sunt dispuși să sărbătorească pe 25, nicio problemă. Care pe 7, tot nicio problemă. Deci nu văd care este disconcordanța dintre aceste două date.
Lucrăm, nu lucrăm, totdeauna este nevoie de o recuperare. Când e o situație complicată în țară, în aspect economic, cred că ar fi mai bine să punem mână la mână să lucrăm, să sărbătorim modest, dar cu drag.
Este normal, deoarece dacă spunem că suntem toleranți față de reprezentanții altor confesiuni, înseamnă că trebuie să folosim și momentul ăsta pentru a integra și așa societatea noastră polarizată și politic și economic.
Opinia adunată de corespondenta noastră, Diana Răileanu, în preajma Catedralei Metropolitane din centrul Chișinăului. În ediția de la ora 21 a emisiunii vă invităm să ascultați o relatare și despre cum se sărbătorește la Chișinău de către comunitatea evreiască Hanuka, astăzi fiind ziua în care se aprinde prima lumânare.
Săptămâna aceasta, oficialități de la Kiev și Chișinău anunțau că procesul demarcării hotarului moldo-ucrainean ar intra în sfârșit într-o fază finală după ani de așteptări. Însă începutul consultărilor tehnice a fost pus sub semnul întrebării, se pare, după ce administrația de la Tiraspol a anunțat că ar putea să nu-și delege reprezentanții, pentru că nu s-a negociat statutul lor. Detalii are corespondentul nostru Radu Benea.
Despre faptul că Republica Moldova și Ucraina s-au înțeles să demarcheze hotarul pe segmentul transnistrean cu participarea experților de la Tiraspol, se știe încă de la sfârșitul lui noiembrie, când reprezentanții noii puteri de la Chișinău și autoritățile de la Kiev au reluat după o pauză îndelungată dialogul în această problemă. Se pare că anume partea moldoveană a fost cea care a insistat asupra includerii experților transnistreni în echipele tehnice pentru a asigura exactitatea măsurătorilor nemijlocit pe teren. Tiraspolul a manifestat inițial deschidere, oficialitățile transnistrene spunând că își doresc de mult să ia parte la acest proces. Însă ieri, Departamentul de Externă de la Tiraspol a anunțat că numai Transnistria ar avea competența și nu Republica Moldova să demarcheze hotarul cu Ucraina. Declarația a fost făcută în preajma consultărilor de luni din regiunea Odessa, unde sunt așteptați și experții transnistreni. Oficialități de la Chișinău au evitat să comenteze această turnură, dacă vor continua să-i convingă pe transnistreni să revină la consultări sau dacă vor demarca hotarul fără ei. Expertul Eugen Revenco de la Asociația pentru Politică Externă, fost reprezentant al Chișinăului în Comisia Mixtă pentru Demarcarea Frontierei, crede că acțiunile Tiraspolului ar exprima de fapt interese ale Federației Ruse.
Finalizarea procesului de demarcare pentru Ucraina ar scoate orice obstacole și ar canaliza toată atenția asupra frontierei sale cu Federația Rusă, în primul rând. Și probabil că finalizarea acestei demarcări nu este dorită de Federația Rusă, a cărei cetățean este și Igor Smirnov.
Eugen Revenco e de părere că demarcarea frontierei fără experți transnistreni ar fi în defavoarea Chișinăului. Experți și reprezentanții ai autorităților locale transnistrene ar fi necesar pentru a preciza nemijlocit pe teren pe unde trece linia de demarcare a hotarului și pentru a evita eventuale erori comise la măsurare, mai e de părere expertul. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională din România a decis, cum ați auzit și în știri, renumărarea voturilor nule de la scrutinul prezidențial de duminica trecută, înainte de a decide luni dacă validează sau nu alegerile. Președintele Traian Băsescu, cel care a câștigat la limită scrutinul în România în fața social-democratului Mircea Geoană, a spus că decizia curții este democratică și normală, având în vedere reclamațiile făcute de Partidul Social-Democrat. Este o premieră pentru viața politică de la București, după cum ne spune Sabina Fati.
Renumărarea voturilor nule va avea loc la Biroul Electoral Central, potrivit Curții Constituționale, care a decis astăzi în premieră pentru istoria politică a României reverificarea voturilor considerate nevalide după cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din România. Este vorba despre 138.000 de voturi nule, în condițiile în care diferența dintre Traian Băsescu, președintele în funcție, și contracandidatul său, liderul socialiștilor Mircea Geoană, este de doar 70.000 de voturi. În ultimii 20 de ani, însă, voturile nevalide au variat între 450.000 în 1990 și peste 100.000 în 2004, la al doilea tur al prezidențialelor, în care Traian Băsescu a câștigat în fața adversarului său Adrian Năstase cu peste 200.000 de voturi. În România, Curtea Constituțională este formată din 9 judecători, numiți pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi înnoit. 3 judecători sunt numiți de Camera Deputaților, 3 de Senat și 3 de președinte. Practic, majoritatea parlamentară dintr-un anumit moment își desemnează de obicei la Curtea Constituțională persoane fidele. În acest moment, structura curții sugerează următoarea arhitectură politică. 5 judecători au fost numiți de socialiști, iar 2 dintre ei au avut chiar mandate de parlamentari. Unul de președintele Traian Băsescu, unul de democrat liberal, unul de formațiunea minorității maghiare și unul de liberal. Altfel spus, decizia Curții Constituționale ar fi putut avea la bază inclusiv filiații politice ale judecătorilor, după ce socialiștii au cerut anularea celui de-al doilea tur al prezidențialelor din România, câștigate la limită de actualul șef al statului. Curtea Constituțională din România a înclinat în ultimii 5 ani de mai multe ori balanța, ținând cont mai degrabă de rațiuni ideologice sau de interese de partid, decât de rațiuni care țin de statul de drept. Deocamdată, Curtea așteaptă până luni de la Biroul Electoral Central un răspuns în privința voturilor nule, urmând ca în funcție de rezultatul renumărării acestor voturi să valideze sau nu alegerile prezidențiale din România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și astăzi, presa din România a găsit un subiect de interes din Moldova, chiar dacă tema centrală o constituie rezultatul alegerilor prezidențiale românești din 6 decembrie. Tania Radu.
În săptămânalul Observator Cultural, Iulia Popovici semnează în ultimul număr impresii de votant român aflat la Chișinău la primul tur al prezidențialelor din România. Cele 5 ore de stat la coadă la Ambasada României au fost prilejul unei constatări. Cităm. Am stat acolo printre oameni care știau de ce votează. Conștiința civică e o abstracțiune. Recunoștința e ceva mult mai concret. Un singur președinte l-a dat acestor cetățeni impresia că ei contează. Am închis citatul. Pasarabenii cu cetățenie română, mai arată Iulia Popovici, vorbeau în acea zi despre aceste alegeri la care poți sta la coadă fără teama că ești supravegheat și despre o cetățenie care le-a adus copiilor lor șansa de a-și alege o altă viață. Stopcadrul de la Chișinău este însă alăturat de un altul. Bucureștiul regăsit la întoarcere, coborând din avion. Cităm din nou. șiruri după șiruri de afișe cu ardei. Mă simt din nou masă de manevră, sufocându-mă în sacul cu voturi pe care Crin Antonescu îl pasează Partidului Social Democrat. Mă simt pălmuită, am încheiat citatul. Într-un articol publicat în Evenimentul Zilei, Mircea Cărtărescu își recompune astăzi starea de spirit cu care a trăit cel de-al doilea tur de scrutin pentru prezidențiale din 6 decembrie. De la resemnarea că socialdemocratul Mircea Joană urma să învingă și până la rezultatul surprinzător cu Traian Băsescu învingător după numărarea voturilor, ultimele alegeri din România se desenează pentru Cărtărescu astfel, cită. Băsescu ar fi trebuit să piardă, era scris în stele. Joană ar fi trebuit să câștige. Toți am crezut asta în cele din urmă, intimidați de enormitatea puterii celorlalți. Dar a fost viceversa și asta e tot ce contează. Am luat-o din nou pe drumul cel bun, fie și din greșeală. Am chiar citat. Ziarul România Liberă preia pe pagina electronică, citând corespondentul Agerpres în Republica Moldova, comunicatul Mitropoliei Moldovei privind acordarea unei zile libere de Crăciun pe stil nou, adică la 25 decembrie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Pavel Brăilă este unul dintre puținii artiști contemporani născuți în Republica Moldova, ale cărui lucrări sunt expuse în mai multe orașe europene. Pavel Brăilă are în acest moment lucrări la Vilnius și Milano, iar de curând și în orașul Gant din Belgia. Lucrarea pe care a prezentat-o publicului belgian se cheamă Sursa. Dumitru Crudu se oprește la ea astăzi.
Materia de bază din care este compusă instalația lui Pavel Brăilă este cernozeomul, împrăștiat în trei încăperi, pe o suprafață de 80 de metri pătrați, având o grosime de 25 de centimetri, și tot cernozeomul reprezintă subiectul și substratul lucrării. De la bun început se impune caracterul inițiatic și metafizic al instalației, trecerea dintr-o cameră în alta, reprezentând diferite etape ale cunoașterii, seamănă pe undeva cu o călătorie inițiatică ce pune în discuție raportul dintre prezent și istorie, dintre civilizație și natură, dar și cel dintre viață și moarte. Lucrarea mai are și un substrat politic și social, întrucât subiectul instalației e chiar pământul, adică istoria, și mai exact bulboanele agitate ale acesteia, când s-au purtat atâtea războaie sângeroase pentru acapararea de teritorii. În același timp, instalația lui Pavel Brăilă e și polemică. Artistul se războiește cu modul în care sămănătoriștii și proletcultiștii împărțiseră pământul în pământ al patriei și al străinătății sau al dușmanilor. Pământul din lucrarea lui Pavel Brăilă nu este de undeva anume și nu reprezintă nu știu care țară. E un pământ al tuturor, el putând fi la fel de bine adus de pe un ogor din Republica Moldova ca și de pe o câmpie din Belgia. Pe de altă parte, lucrarea sa mai are și un pronunțat accent protestatar în această epocă a încălzirii globale. Una peste alta, Pavel Brăila a realizat o instalație foarte complexă în care susține că angoasele lumii contemporane sunt aceleași, indiferent că locuim la Chișinău, Berlin sau Ghent. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Apare primul număr al revistei Adhai, care se vrea un ghid în lumea odihnei turismului. Mai multe despre această nouă publicație de la redactorul șef Galina Golea.
В этом издании можно найти интервью с интересными предпринимателями, которые не только умеют отдыхать в Молдове, но и путешествовать по всему миру.
În această publicație puteți găsi interviuri cu întreprinzători interesanți care știu nu doar să se odihnească în Moldova, ci și să călătorească prin lume. Vă prezentăm itinerarii interesante și locuri deosebite. Vă dăm sfaturi folositoare. Se știe că mulți oameni de afaceri muncesc cu râvnă, dar rareori se odihnesc. Anume aceștia aveau nevoie de un ghid în lume odihnei și turismului. Revista Oddehai conține multe propuneri și oferte pentru oameni cu interese și venituri diferite. Veți afla unde și cum puteți să vă odihniți bine pe alte meridiane, dar și acasă. Aflați unde puteți să trimiteți copiii în vacanța de iarnă. Revista are și un site oddehai.md. Unicitatea acestui site rezidă în posibilitatea de a obține prin intermediul lui completarea unei cereri online pentru organizarea oricărui mod de odihnă. De asemenea, cu ajutorul site-ului se poate economisi timpul. Se pot comanda vize, bilete de avion și diverse asigurări.
Cu Galina Golea încheiem ediția de la această ora a emisiunii. Doamnelor și domnilor, prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafin, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.